barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa maalin khamiisa, waana 15ka bisha Februari sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida warbixin ku saabsan kulan laga hadlayay habeynta qoraalka afka soomaaliga oo muqdisho lagu qabtay.
waxaan ka baranay sharciyadii sidii farta soomaaliga meelihii ay gelayeen, calaamadihii meelihii haboona ay gelayeen, sidii lagu xoojin lahaa sharciyada oo mar walba qofku ugu taxadiri lahaa sidii uu meelihii ku haboonaa oo afkeena soomaaliga aan mar walbana aan ku xoojino boosas ku haboonaana dhigno mar walbaba.
waxaa kaloo dhegeystayaalaada maqli doontaana warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ee Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan siday u arkaan maalinta jacaylka adduunka ama waa Valentine's Day.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kaalmihii heesaha oo iyana aan ka marnaan doonin barnaamijka. heesta aad maqli doontaanna ama heesahaanu idiin haynana waxaa ka mid a
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan inta barnaamijku socdo xubintii ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
arday hore oo loogu eriyay iskuulka sababo la xiriira dhaqan xumo ayaa dilay 17 qof, halka 16 kalena uu dhaawacay dugsi sare oo ku yaalla gobolka Florida. booliiska waxay xireen Nicholas Cruz isagoo isku dayayay inuu baxsado bannaanka hore iskuulka, mana uusan sameynin wax iska caabin ah. madaxa booliiska degmada Power Scott Israel ayaa sheegay in Cruz uu ku hubaysnaa qoray nooca loo yaqaana AR-15 oo dhowr xirmo oo rasaasana wata. Israel ayaa sheegay in wariyaasha inuu aada uga murugoonayo oo caloosha ay la xanuunayso, sida ardaydii guryahooda kasoo tegay subaxii iyagoo wata boorsooyinkoodii, buugaagta iyo qalimadoodii ay u dhinteen, kuwa kalena ay sariirta cisbitaalka u jiifaan.
hogaamiyaha xisbiga ANC ee dalka Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa lagu wadaa in maanta baarlamaanku u doorto madaxweynaha dalkaasi. hogaanka xisbiga ayaa war ay soo saareen ku sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare dalkaasi goobjoog ka ahaan doono doorashada madaxweynahaasi cusub. madaxweynihii dalkaasi Koonfur Afrika ayaa waxaa imanaysa doorashada madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayaa imanaysa maalin kadib markii lagu qasbay inuu xilka ka dego madaxweynihii dalkaasi Jacob Zuma. Jacob Zuma oo 75 jir ayaa xilka ka degay Arbacadii kadib markii uu culays kaga yimi xisbigiisa African National Congress. hogaamiyaashooda kuwaas oo toddobaadkan bilowgiisii go'aansaday in ay Zuma ugu baaqaan inuu ka dego xilkan ama uu joogay muddo 9 sannadood.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. magaalada Muqdisho waxaa ka socday kulan dhallinyarada loogu kobcinaya aqoonta habeynta qoraalka. kulankan oo ay ka qayb galayaan 100 dhallinyaro ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyay akademiyada goboleedka afka soomaaliga ee loo yaqaano AGA. wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo kulankaasi dhallinyarada ka wareystay ayaa waxa uu weydiiyey waxyaabaha ay ka kororsadeen. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
magaalada Muqdisho waxaa loo qabtay dhallinyaro gaaraysa 100 qof, arrin la xiriirta tababarkaas taasoo soo qabanqaabisay ur goboleedka afka soomaaliga aga loo soo gaabiyo. haddaa maxay ahayd ujeedada ugu weyn ee ka faa'iideen tababarkan? muxuuse ku salaysnaa? waa kan Cabdulqaadir Jubbo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay.
waa mahadsantahay Cabdulqaadir. horta wuxuu ku saabsanaa dhibka jira wuxuu yahay dhallinyaro waxay isaga bateen waayada, waxaad mudda af soomaaliga xoogaa kor usoo kacay oo dhalintuna xagga qoraalka iyo afkii xoogaa aad waagan dambe ama muddooyinka dambe aada loo xiiseynay. Marka tababarka wuxuu ku saabsanaa akademiyada ay qabatay, wuxuu ku saabsanaa aga qabatay oo magaalada muqdisho ay ku qabatay oo ilaa iyo bishan socdon ilaa 18 bishan socahayo, wuxuu ku saabsanaa habaynta qoraalka ama sharciyada qoraalka ee xakadka maxaaliyarada joogsigaas qaabka loo isticmaalayo.
Haddaba maxaa keena xilligan in la barto ama la xoojiyo akhriska qoraalka afka soomaaliga?
Akademiyada hadda waxaa moodaa magaalada dhaqdhaqaaqa inuu iska badan yahay. Hadda akademiga af soomaaliga aga kalata markay magaalada ay soo degtay, waxaad moodaa in naadiyo badan magaalada ka samaysmay in wacyigii magaalada iyo wacyigelin badan uu magaalada ay dadkii xoog kor usoo qaadmeen xagga qoraalka iyo akhrintii afkii. Oo aada moodaa nin kasta inuu ku tartamayo siduu ku noqon lahaa qoraa, siduu wax ku soo saar lahaa, siduu bug u qor lahaa, siduu noloshiisa oo magac iyo mansab xagga afka ugu yeelan lahaa. Waxaad moodaa waxaana keenaya kor kac xooga. Aada moodaa hadda akademiyada soo kicitaankeedi, hadda akademiyada cilmiga fanka suugaanta oo kaleeto inay madaxa kor usoo qaado kaleeto.
Maxuu muuqataa in af soomaaligu aada loo isticmaalin in madaxdu markay khudbeynayaan hadlayaan ay ku badan tahay afka qalaad? Shaqooyinka iyo fursaduhu English baa kow ka ah, marka maxay culaysidu ku hayaan arrimahaas?
Cabdiqadir, waa maadsanta horta markay timaado xagga hanaanka dowliga markay yaraado afka wuu ka dhiban yahay. xagga siyaasadda afku aada ugu dhiban yahay, oo siyaasigu haduu af soomaaliga barxan ama af barxan haduu afkiisa hooyo uu ku hadlo adeegsada, waxaad moodaa inuu isleeyahay malaha ama yasiina xag lagu yasaayo ama inaan macno aadan keenayn. Oo dadku waxaad moodaa af soomaaliga inaysan macno badan ama nuxur badanba uusan ugu fadhin, gaar ahaan siyaasiyiintana hagu xoogganaato.
Cabdiraxmaan saciid wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka qayb gasha tababarkaas, wuxuuna hadda xoogga saarayaa habaynta akhriska qoraalka afka soomaaliga.
Runaantii waxa ay noo tahay hami iyo fursad aada u weyn oo noosay markaasi ay noo kaafisay in badan aan filaynay in ay aga barnaamijyo badan iyo waxyaalo fara badan oo aan uga baranayn afkeena soomaaliga. Saan wada ognahay in badan waxaan ka baranay sharciyadii oo sidii farta soomaaliga meelihii ay gelayeen, calaamadihii meelihii haboona ay gelayeen, sidii lagu xoojin lahaa sharciyada oo mar walba qofka uga taxadiri lahaa sidii uu meelihii ku haboonaa oo afkeena soomaaliga aan mar walbana aan ku xoojino, boosas ku haboonaan aan dhigno mar walbaba. Runaantii wax badan waa uga baxnay oo hamigeeni iyo waxyaalo badan aan ka leena, balse baahidii weyneed oo maanta soomaaliga dhanka soomaaliga in laga ciribtiro iyo jahliga iyo mugdiga nooga jira soomaaliga in loo muujiyo madaxda iyo dhan walbana waa mar walbana waan codsii barnaamijyo badan waa u dhiibanaa. Sida hadda manhajkeena oo kale in soomaali uusan ahayn af qalaad lagu maanta uu yahay manhajigii uu
fursadaha shaqa xilligan soo baxa iyo daruufuhuba way isku khaynaaban yihiin. Waxaa aada xoogga loo saaraa barashada afka qalaad sida ingiliishka. Haddaba Cabdiraxmaan, muxuu taasi ku difaaci karaa?
Runaantii waa midda ugu muhiimsan, midda hadda markaan haddii aad maatay codsi ama shaqo aad dhiibanaysa lagu leeyahay kow ayna ahaata horta ingiliish waa inaad taqaanaa, balse waxa midda muhiimadda ee tahay in badan oo waxaan iska ilaaliyaa oo aan maatay afkayga aan uga doorsanayn afka qalaad ingiliish maata haddii aan ku hadlo ama aan iska dhigo qof xirfad ingiliish u leh. Runaantii waxaan u arkaaba in aan maskaxdeeda iyo maankayga uu liito oo aan ingiliish waxaan uga baahan haba yaraata ma jirto. Afkayga hodan iyo afkayga waxa uu yahay,
laakiin way adag tahay inaan shaqo ku hesho soo ma.
Runaantii shaqada waxay ku xirantahay xirfada experience-ga maanta maskaxdaada oo dadka mar walba ay dhahaan haddii aad experience waxyaalahaas waxaa kaaga muhiimsan qofku inuu ku bedesho af soomaali uu yiraahdo xirfadaha muhiimka mar walbana aan uga doorsanaynin ajaanibta luuqadooda. Maanta qof walba waa qofka ajaanibka oo maanta qudbad uu ku khudbeenayo ma ogola inuu ku soo qaato af soomaali ama inuu afkiisu aan ahayn uu ku hadlo, balse madaxdeena maanta mar walbana ay ka dhiidhiyaan ama in badanna ay ku celceliyaan. Maanta haddii tahay shir loo baxayo ama madaxa iskugu imaanayso in mar walba uu soo qaadanayo af qalaad oo afkiisa aan ahayn, balse mid aan ka codsanayo madaxda iyo dhammaan afkooda kor u qaadaan uu ugu horeeyo madaxweyneena maasha allah maxamed cabdullahi maxamed farmaajo uuna kor u qaado afka soomaaliga.
Dhallinyarada waxaa ka muuqatay faraxsanaan gooni ah, waxayna waqti u hayeen inay afka soomaaliga ay bartaan shuruucdiisa. Haddaba maxay ahayd waxa ku dhaliyey?
Runaanta horta aniga soomaali haddaynu nahay muhiimadda waxay tahay inaan xoogga aan saarno, waayo inta badan waxaad arkaysaa qofka hadduu hadlayo muxuu ku darsanayaa erayga micnaha afqalaadiga oo kale saalaku uu hadlayaa soo markaa hadalku u wado micnaha hadalkii uu soo dhex gashanaya. Runaantii aniga muhiimadda waxay tahay in aniga afkeena soomaaligana kor u qaadno. Waa runaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanaa runaantii.
Haddaba see loogu gudbi karaa caqabadahaasi waaweyn? Cabdulqaadir Jubba ayaan weydiiyey su-aashaasi.
horta waa in la helaa. Waxa ugu horeeya horta Cabdiqaadir waa in horta afkii meel looga shaqeeyay horta waa inuu helaa, afka xafiis waa inuu helaa, xafiis looga shaqeeyay iyo dad tixgeliyay iyo dowlad tixgelisa waa inuu helaa. Waa in sida hadda ka hor uu sameeyey gudoomiyihii hore ee gobolka Allah xafiday Sir Yusuf Sheikh Yusuf uu sameeyay kalaato, in hadda la hadlo xitaa dukaamankii lala hadlo xafiisyadii dowladda in looga shaqeeyo, madaxda dowladda waa inay adeegsataa, iskuulaadku waa in loo adeegsadaa, in afka kaalinta koowaad laga dhigo isaga koowaad la qiimeeyo, mudnaanta koowaad isaga la siiyo, oo xafiis walba iyo meel walba aad tagtaa iyo warqad kasta soo baxeysaaba inay noqoto. Tusaale hadda anagu tixraac tusaale ahaan afka qiimihiisa ama mudnaantiisa ama qaab qoraalkiisa xitaa xafiis dowladeed markaan warqad see warqad loogu qoraa af soomaali ku saabsan, ama see lagu qori karaa warqad af soomaali oo xafiis dowladeed kasoo baxeysaa ama xafiis dowladeed ku socotaa, xitaa qaabka loo adeegsado ama qaabka loo qora xitaa lama hayo. Waxaana sababaayo shalay dadku marjic ay lahaan jireen oo meelay xitaa ardada ama dhallinyarada meelay wax kaga daysadaan ama ay ka dhaajaan jirjirta, hadda xitaa marjac ma lahanbo. Waa xafiiskii dowladdu marka soo sheegaysaa in afkii lagu shaqeyn doono, haddana waxaad moodaa inaysan weli muuqan. Waxaan aaminsanahay saddex qodob haddii la helaa waa la guuleysaaya. Waa midda koowaad, horta manhajka dhallinyarada ee barahaysay kusoo baxaysa in afkii hooye ama af soomaaligii loo bedelo. Waa midda labaad, dowladdu waa inay afkii ku shaqeyso. Waa midda saddexaad, warbaahinta iyo saxaafadana waa inay ayna xooga kaalinta koowaad afkii ka dhigtay kaalinta koowaad saarto.
Cabdiqaadir, okay, V O A Muqdisho.
duur wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastaa joogtaanba halkaad weli nagala socotaan. Waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Dhallinyarada Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka hadlay sida ay u arkaan maalinta jacaylka adduunka ee 14 bisha February amaba waxa loo yaqaano Valentine's Day. Qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa magaaladaasi ugu dabaaldegay maalintan, halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen. Wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamed Xareed ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada taageersan iyo weliba kuwa kasoo horjeeda, islamarkaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa maalintii shalay ka mid noqday kuwaasoo u dabaaldegay maalinta jacaylka adduunka ee 14 bisha February. Waxaa la arkayay dhallinyarada iyo qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi oo aad u hadal hayay maalinta 14 bishan, waxaana sidoo kale jiray xaflado iyo damaashaadyo ay dhallinyarada iyo fanaaniinta Soomaalida ay ku qabteen magaalada Nairobi kuwaasoo ay ku xusayeen maalinta jacaylka adduunka. Qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee magaalada Nairobi oo ka hadlay maalintan ayaa taageeray ujeedada ay u xusayaan maalintan.
Cabdiraxmaan Maxamed Duba, bismillaahi raxmaaniraxiim. Maanta waxay ahayd maalinta jacaylka sida adduunka laga xusaayo, annagana waanu xusaynay. Waxayna ahayd maalin kasta anaga jacaylka waan xusnaa, laakiin maanta waxay ahayd maalin oo noo gooni ahayd oo adduunka dhan uu gooni ahayd. Saas darteed baan caawa jawi u degan yahay magaaladu, ay dadkuna maxalii jiray ay qof kasta uu jecelaysan yahay caawa. Marya gudgudan baa la qabaa, waad artaa gabar iyo wiilba waa la socdaa oo dee hool baa loo socdaa oo caawa jecaylka baa jiraa. Waxaan filayaa xaafada Isliin in saas ayadaa looga wada dabaaldegay oo annaga bas aan ahayn ay dhallinyartu dhan dabaaldegeen. Marka dee annaga wax weyn oo fisqi oo maxalii jiray nama suubinayno, only waxaan suubinaynaa jecaylku ma cusboonaysiinaynaa, wax weyn oo kaleetoon suubinaynana ma lahaan. Marka jacaylka aad baan u taageersanayd aniga reera jacaylaba.
Xilligan oo kale maxay lamaanayaasha Soomaalida dhallinyarada Islii maxay sameeyaan?
Xilligan oo kale dadka lamaanaha ee jacayl waxay aadaan inay maxalli jiray hotel aadaan shopping soo suubistaan, gabadha shumac gududan loo shido, maxalli jiray dhar gudgududan la xirto, meelaha qaar la aado, jawiga niyadda lasoo dejiyo. Waxaasna hadda wax ceeb iyo wax dhiba midna ma ahaan. marka maxalii jiray waa un farxid aad ka farxinayso qofka aad jecelayd. Jecelkuna ma aho maxalii jiray laba qof oo maxalii jiray wax khalada suubinaysa, ma waa laba qof oo israbta oo isguursatay ama rabta inay isguursato oo maxalii jiray jecelkoodii iyo maxalii jiray aayahoodii dambuun ka tashanayaan. Marka waxaan leeyahay xusida jecelka waan ku raacsanahay, waan taageersanahay. Haddii wax kaleeto oo dhib kale uusan jirin, jacaylku waa wax jira. Siduu ay sheegeen dhallinyarta kale, jacaylku waa wax jira, waana taageersanahay.
Asalaamu calaykum V O A, waa anigoo Xasan oo ku nool Nairobi, gaarana xafada Islii. Nigo maalinta jacaylka Valentine Day horta kulan leeranahay waa taageersanahay oo maalintaas, inkastoo dad muslim aan ahay oo dee waxaas aanan la ogoleyn, laakiin si kastoo ahaataba jacayl waa wax jiro oo wixii anaga nagula soo dhalay
waxaan hadda aan ku guud jirno aniga hadda waa diyaarsanahay ba xaflada meesha ka dhacaysa uu socdaa aad baan u sagirsanahay aan ku faraxsanahay
ha sidee lagu xusay
si weyn ba loo xusay hadda uu si socnaa meesha hoolkaan si aadayna oo maanta show iyo waxba jiro caawo si fiican loo xusay loo xusay oo dhalinyarada way aad bay u faraxsan yihiin
hase yeeshee waxaa jira dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo iyaguna qaba fikir midkaasi ka duwan oo ah in aan la xusin maalinta 14ka bishan
aan ani markaa waxay la tahay horta jacaylku waa jira laakiin qaabkan hadda qaab anaga naqusay oo shaqo aan ku leenahay maahan aan diinteena shaqo kuma laha dhaqankeena Soomaaliyeed shaqo kuma laha aan 14 kan aan dadka aan waxa intay intuu ka imaaday way asag horta ilaan daa jacaylka aan u jira aan hadda aan jacaylka kama hadlayne maahan laakiin February 14 ay horta intay laga keenay waxaan yaa looga dayna waxaan rabaa markaa in waxaan inay meel ku saleysiin culimadii way noo sheegtay ee waxaan inay san ficneen boodboodkan baabuur ay muusiga ku xirin yihiin lagu wareeriyay magaalada ilaa darad in gabdhahi waa la baleeyay in wiilishi waxa waa yar yaray waa la fidneeyay meel meeshan ayaa in hool looga kiriyay dadaba in lacag ku qaadana in madama in barnaamijki dhalinyaradu uu yahay in oo qusayna jacaylku oo qusay ilaa inta badan dadka dhalinyaradu qusayaa ee dadka waaweyn hore ay u bateen sida awgeed aniga ma taageersanid mana kula talinahay in waxaan kula talinahay dhalinyaradan oo walaalahay Soomaaliyeed
culimada diinka Soomaaliyeed oo si weyn uga hadlay maalintan ayaa sheegay inay mamnuuc tahay in dadka muslimiinta ah ay u dabaal degaan maalintan Sheekh Maxamed Cabdi Umar waxa uu ka mid yahay culimada diinka Soomaaliyeed
maalintii jacaylka adduunka عجيب أدونك قرمو شرعي أسكوها فقيئين لي لهذا ما أنت وما أنت جعيلك قرمان أنا شركة كقيب قال لي هذا مسلمين يا صنوغة قيب قال لي زمرير إيا كوحير وخريبان با ميل فريسان إيسا برنامج بيسوصة ميسان إيان ويسوط تورة إيان خلاص والا أقبل إيان وحال إليه هو ما أنت عالمك maalinti hooyada caalamka maalinti xaruurta caalamka maalinti kada caalamka maalinti kada caalamka war caalamka ka reeba oo yaraa haddana waa maalinka nagii maxaa loo raacinaya
khadar maxamud xareed VOA Nairobi
annu taasi ku dhaafno warbixintaasi markana dhinaci heesaha ay shiro maxanu heesaa
falastiin ah xafliga goorahan ba ishaad marinaysa heesad badan waxaan dorkan soo qaban doonaa haatan habad muse fanaanka iyo ilbeestiisa toosan
Sanida, allo, allo, tara sanida.
codka fanaanka xamed muuse iyo weliba heestiisaasi toosan dhegeystayaal adaynu intaasi kaga soo gudubnaha haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaar isla markaana inoo soo gudbin doona nuur xasan nuur bukhaari.
haddii aan ku horeyno waxaa xalay dhacay kulamo xiise leh oo ka tirsan koobka horyaalada yurub. kooxda real madrid oo difaacanaysa tartankan ayaa guul muhiim ah ka gaartay kulan adag oo ay xalay la ciyaartay kooxda paris saint germain ee dalka france. real oo ku ciyaaraysay gurigeeda ayaa waxa ay guusha ku raacday 3-2. kooxda p s g ayaa goolka la hormartay daqiiqadii 30-aad kadib markii uu gool u dhaliyay laacibka khadka dhexe ka ciyaaray adrien rabiot, balse waxaa bareejeeyey xiddiga real madrid cristiano ronaldo oo rigoore loo dhigay gool u beddelay daqiiqadii 54-aad. goolka labaadna isla ronaldo ayaa hoggaanka ciyaarta ugu dhiibay kooxdiisa real ka hor inta uusan goolka 3-aad kusoo khatimin. ciyaaryahanka dadabka bidix ee difaaca uga ciyaara real madrid ee marcelo, guushan ayaa loo arkaa mid badbaadin karta booska macalin zaynadin zidan oo maalmahan laisla dhexmarayay in maamulka kooxda uu qarka u saaran yahay inuu shaqada ka eryo. real ayaa ka hartay tartanka koobka spain halka ay horyaalka la liigaha spain ay kaga jirto kaalinta 4-aad iyadoo kooxda barcelona oo horyaalka hogaaminaysa ay horyaalka sarreyso 7-10. ciyaar kale oo ka tirsanayd wareegga 16-aad ee tartanka yurub ayaa xalay dhex martay kooxaha f c porto iyo liverpool. liverpool oo markii ugu horreysay ciyaartay xalay kulan ka tirsan wareegga 16-aad ee tartankan muddo 9 sano ah kadib ayaa kooxda porto ku garaacday 5-0. 3 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey weeraryahanka reer senegal sadio mane, goolasha kalena waxaa kala qaybsaday maxamed saalax iyo roberto firmino. dhinaca kale waxaa caawa bilaaban doona wareegga 2-30 kooxood ee tartanka europa league. kulamada ugu adag waxay dhex mari doonaan kooxahan. borussia dortmund waxay la ciyaaraysaa kooxda atlanta. ac milan ayaa marti u ah kooxda ludogorets resgard ee dalka bulgaria. nice oo faransiis ah waxay la dheelaysaa kooxda lokomotiv moscow oo ka dhisan magaalada moscow. Arsenal ayaa marti u ah kooxda Östersund FK ee dalka Sweden. Athletic Bilbao ayaa soo dhaweynaysa kooxda Spartak Moscow. Celtic waxay fooda dareysaa Zenit Petersburg. Kooxda Lyon ayaa la ciyaareysa Villarreal. Kooxda hogaaminaysa horyaalka Talyaaniga ee Napoli ayaa la ballansan kooxda Rasenfelsport ee dalkaasi Jarmalka. Natiijooyinka ciyaarahana dhegaystayaal waxaad kaga bogan doontaan idaacadaheenna soo socda. Aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiim Sharwac iyo Falastiin Axmed Imaan.
waagaag dhegeystayaal wariyaha yaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari aad buu mahadsanyay oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Haatanna waxaynu dib u jaleeci doonaa kaalmihii heesaha waxa idinku soo maqan haya Falastiin.
Waa heestii Maryan iyo Bashiir Cali Xuseen.
Dhegeysaaboon. haddaad moodi caashaqu maalmo qura inuu yahay micnihiisa maad garan moodiya ciyaar baad moodaysa adguye. Waa fanaanka Bashiir Cali Xuseen dhegeystayaal heestiisaasi ayeen kusoo gabagabayn doonaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jiray da kala socodsiinayeen Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo guud ahaanba bahda v o idinla sidaayo nabadgelyo.
ayaha qof kama laaqiyay